Én kofferidemes ne zaj. Ne parte samo stan, ima ti se dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne ideš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šlo.
Paris.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne. Prav tista prava volka. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Perspektive in razvoj socialnega podjetništva pri nas in v Evropi. S 1. januarjem letošnjega leta je pri nas začel veljati zakon o socialnem podjetništvu, s katerim je Slovenija postala ena prvih držav na svetu, ki uveljavlja to vrstno prakso. Socialno podjetništvo lahko površno opišemo kot ekonomijo med javnim in zasebnim sektorjem. Pri svoji dejavnosti si takšna podjetja služijo kruh na prostem trgu. Država jim teoretično zagotavlja neki delež sredstev za začetni kapital, ki pa jih v praksi pridobijo s prijavljanjem na namenske razpise. Denar za te zagotavljata Evropski socialni in strukturni sklad. Ta dva sta sredstva doslej razdeljevala preko posameznih članic Evropske unije. Z naslednjim letom pa začenjajo veljati določila strategije Evropa 2020. Z njo pa naj bi Evropa odprla nove strukturne sklade z izrecnim namenom financiranja socialnih podjetij. Na te razpise pa se bo mogoče prijavljati tudi direktno v Bruselj. Socialno podjetništvo vzbuja upe pri mnogih. Pretekla vlada je kot njegove poglavitne cilje označila razvoj nevladnega sektorja, prostovoljno delo, socialno vključenost ranljivih skupin, zmanjševanje dela na črno in dvig stopnje zaposlenosti. Javnost ga sprejema zadržanim navdušenjem, saj je še veliko nejasnosti, kaj prinaša in kako bodo takšna podjetja delovala. K zadržanosti prispeva tudi proces volitev in posledične menjave oblastne garniture, ki se do tovrstnega podjetništva še ni politično opredelila. Neoliberalne trende lahko kljub temu pričakujemo pri večini političnih opcij, razlikujejo se morda le v tempu in ostrini. V tem kontekstu bi se socialno podjetništvo lahko izkazalo kot tampon za blaženje rezov v javno porabo, ki sicer povzročajo nemalo socialnih trenj, da ne rečemo kar razslojevanja. Za zategujočo državo pa pri tem ne bi bilo samo poceni, ampak bi v obliki davkov vrnilo marsikatero investicijo, hkrati pa bi pokrilo tiste dele ekonomije, ki so bili prej sivi ali črni. Po nekaterih podatkih naj bi bilo v evropski socialni ekonomiji že sedaj zaposlenih 10% delovne sile, ki pa delajo v takšnih in drugačnih podjetjih brez definiranega pravnega statusa. Skupni so jim le prej našteti cilji, ki jih je navajala tudi vlada pri sprejemanju zakona. Situacija v Sloveniji je pravno gledano nekaj korakov pred preostalo Evropo, saj imajo socialna podjetja pri nas svoj pravni status oziroma pravno osebo. Zakon jih prav tako deli na dve suhoparno imenovani kategoriji, tip A in tip B. Prva je podjetje v klasičnem smislu besede, druga pa je podjetje z namenom zaposlovanja težje zaposljivih ljudi. Razumno bi bilo pričakovati, da bo država za to ekonomijo v povojih namenila kakšne davčne olajšave, vendar temu ni tako, čeprav po drugi strani ostreje regulira njihovo poslovanje. Določa namreč plačna razmerja med upravo in delavci, prav tako pa definira pravila razdeljevanja dobička. Le 20% tega se namreč sme izplačati, preostalo pa se mora ponovno investirati v širjenje dejavnosti in zaposlovanje novih ljudi. Da pa se na tem področju res nekaj premika in da Evropa socialnim podjetništvom misli resno, pa kaže tudi nedavno imenovanje Slovenke Dolores Kores v strokovno skupino Evropske komisije za socialno podjetništvo. Vprašali smo jo, kaj meni o slovenski definiciji tega koncepta.
Zdi socialno podjetništvo je zelo nedefiniran pojem, v bistvu ne samo v Sloveniji, ampak tako rekoč v celi Evropi, ampak tudi širše v svetu. Tako da zakon, ki je bil sprejet o socialnem podjetništvu, v bistvu na nek način, bom rekla, tudi malo omejuje socialno podjetništvo kot tako, predvsem pa uvaja neka nova področja, ki so delno že bila uveljavljena v Sloveniji, recimo čisto na konkretno na področju zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin. Seveda potem tudi odpira neke nove zadeve, ampak mislim pa, da vsekakor ne bi smel zakon omejevati področja, na katerem pač deluje oziroma je lahko razvito socialno podjetništvo in da bi moral tudi bolj odpreti, bom rekla, sama področja. Ne?
Razloži nam tudi, kakšno je siceršnje stanje socialnega podjetništva v Evropi in po svetu.
Zdaj, najprej se moramo nekaj zavedati. A ne? Socialno podjetništvo ni sociala, ni humanitarna dejavnost, ampak je v prvi vrsti podjetništvo. Zdaj, kadar govorimo o socialnem podjetništvu, je preveč poudarka na tem socialnem. Zdaj, mi vsi vemo, da kaj je podjetništvo. A ne? In podjetništvo predvsem pomeni, da nekaj ustvarjamo, da pri tem tudi nekaj zaslužimo in da iz tega denara, ki ga zaslužimo, potem tudi plačujemo plače, imamo za materialne stroške delovanje. In da ta socialno podjetništvo pa pomeni samo to, da se presežek tega dobička oziroma tisto, kaj se sploh zasluži na trgu, vrača nazaj v podjetje, v razvoj in se ne deli med recimo deležnike, se pravi, nima dividend, podjetje nima dividend kot tako. A ne? V Sloveniji smo preveč se usmerili na javna sredstva. Vemo, da javnih sredstev enostavno ni in tudi država tukaj ne bo mogla preskočiti, bom rekla, v taki meri na pomoč, kot je recimo sam zakon predvedel, vsaj za enkrat, ne, a ne sploh, kaj je ta kriza in to. To je prva stvar. Druga stvar je pa to, da bi tudi morali, bom rekla, že v samem konceptu se malo odmakniti od 100% pomoči države ali pa ne vem, 90%, ker socialno podjetništvo ni podaljšek socialnih storitev. Še enkrat poudarjam, to bi moralo biti v prvi vrsti podjetništvo. In zato mislim, da bi moral tudi tukaj se bo mogoče angažirati tudi privatni sektor, omogočiti razvoj socialnem podjetništvu, ne glede na to, ali je pač zdaj odvisno, ne glede na to, odkot črpa sredstev in predvsem pač slediti nekim, bom rekla, splošnim normam, ki jih zasleduje socialno podjetništvo, to je pa predvsem po eni strani ali zaposlovati ljudi iz ranljive ciljne skupine, ali pa po drugi strani seveda reševati neke probleme na neki inovativen način, ki jih je pač mogoče tudi potem čisto podjetniško obravnavati, se pravi na trgu zaslužiti za preživetje samega podjetja.
Kaj Koresova pričakuje od svojega mandata v omenjenem strokovnem svetu in kakšne so nadaljne usmeritve Evropske unije na tem področju?
Ja, zdaj, Evropska unija ima veliko načrtov, seveda najprej so tukaj, bom rekla, same finance. Ja, res je, naj bi se odprl pač sklad, ki bi posebej bil namenjen podpori socialnega podjetništva. Zaenkrat je v ta sklad nekako bi naj bilo namenjeno 90 milijonov evrov, kar je v bistvu majhen znesek, če upoštevamo razmah socialnega podjetništva v Evropi oziroma vseh tistih podjetij, ki se s tem že ukvarjajo. Je pa tako, ne, da želi Evropska komisija spodbuditi tudi privatni sektor, se pravi, da bi prišlo do različnih investicij iz privatnega sektorja v socialna podjetja. Potem omogočiti zakonodajo, recimo, ne, kjer še tega tako ni, da bi se razvijale tudi druge finančne oblike, finančne podpore, kot so recimo, ne vem, hibridni kapital, potem mikrokrediti in podobno v posameznih državah članicah. A ne? Ni pa to edina stvar, recimo finance niso edina stvar, socialno podjetništvo se v Evropi zelo sooča s problemom prepoznavnosti oziroma z omejevanjem nekla socialnega podjetništva, vse v bistvu je enako kot pri nas, a ne, da je to pač neko samo socialno področje, pa ni. A ne. Zaradi tega bo tudi Evropska komisija zelo delala na tem, da bo postalo, bom rekla, socialno podjetništvo bolj prepoznavno, pa ne samo prepoznavno kot tako, ampak bo poskušala tudi spodbujati prodajo izdelkov, ki se pač v socialnih podjetjih pripravljajo. Seveda pa tudi nekako na drugi strani spodbuditi javni sektor, javne razpise, da bi prednost dajale socialnim podjetjem in na ta način tudi potem nekako na ta način spodbudile rast socialnega podjetništva. Zdaj še tretja stvar, a ne, na katerem pa bom rekla Evropska komisija zelo dela, je pa seveda čim več ljudi zaposliti. Vemo, da pač je problem brezposelnosti vedno večji, predvsem mladih, starejših od 55 let, invalidov, migrantov, tako da iščejo zelo intenzivno delamo na tem, da bi ti ukrepi, ki so že, da bi se modernizirali in pa tudi našli neke nove načine, da bi lahko čim več ljudi bi se vključili preko socialnega podjetništva na trg dela.
Na Dunajski ekonomski univerzi smo obiskali predavanje profesorja ekonomije Reinharda Milnerja, ki se ukvarja z akademskim definiranjem socialnega podjetništva. Priznava, da je koncept še vedno v povojih, manjka mu natančna pravna definicija. V Avstriji nasprotju Slovenijo še nimajo zakona, ki bi to dejavnost natančno opredeljeval.
We are now trying to find some sort of consensus or question on what social entrepreneurship can be. And on the one hand, of course, people like social entrepreneurs themselves ask, okay, in which kind of pocket do we fit? What am I doing? What constitutes some sort of social entrepreneurship? But also the other side of the coin, so to speak, the support structures, they have some sort of idea or try to develop some sort of idea what social entrepreneurship could be, how they can support social entrepreneurs, etc. So what you find is the language of entrepreneurship studies like opportunities, opportunity recognition. You find non-profit business, it's about social value which should be created, but still the question is open, how can this value be measured? How can social impact, for example, be measured and so on and so forth? If you try to put it on a continuum, what we think is that kind of the pressure to act kind of more societal or socially comes also from the business side. So what we see is more and more companies asking themselves what kind of corporate social responsibility do we have, what kind of actions do we want to take. And on the other hand, there is some sort of pressure that what was called traditional non-profits are asking themselves, okay, how can we implement more kind of sustainable financial income stream, for example. And the big question is whether at least following the model, whether in the middle you would find a social enterprise combining kind of these two worlds.
Milnerjeva kolegica na Dunajski univerzi, ekonomistka Hanna Schneider, se ukvarja s statističnim raziskovanjem socialnega podjetništva. Opaža, da je ta koncept že vsaj dve desetletji prisoten v različnih podjetjih, vendar se večina teh podjetnikov v Avstriji sploh še ne zaveda, da bi se lahko definirali kot socialna podjetja.
And what we basically found out is that there are four major fields where social entrepreneurs are mainly acting in. And this is on the one hand economic development, which has a lot to do with development aid, empowering people in underdeveloped countries. Then another area where a lot of social entrepreneurs we interviewed were active in was education and environment and advocacy. And in a lot of cases, people were not only active in one field, but they tried to combine different kinds of topics.
Schneiderjeva razloži tudi, kakšna je dohodkovna struktura takšnih podjetij.
And what we figured out here is that basically private sources are for these kind of organizations we interviewed are the most important income source, followed by income generated, and public sources are not that important. Only 10% of the organizations we interviewed on average get 10% out of public sources. And when we look a little bit more, for example, at the private sources, about 50% of these private sources come from money that people put in the organizations themselves, either themselves or their families put in the organization. So that means it's not like the nations that are very important when we think about private sources, but money coming from their own pockets. Which is also quite a big difference in relation or in comparison to classical nonprofit organizations. Because what would you think, classical nonprofit organizations, what kind of these sources would be most important?
Public.
Exactly. So that's one of the big differences, that actually public sources, for Austria, for example, it's about, on an average, it's about 50% that comes from public sources, and here it's only 10%. So that's one of the big differences.
Čeprav v nemško govorečem okolju socialno podjetništvo še ni dobilo zakonskega poroštva, pa so nekaj korakov pred nami pri povezavah med dotičnimi podjetji in zasebnim sektorjem ekonomije. Poznajo tako imenovane Stiftunge. To so fundacije večjih podjetij oziroma korporacij zasebnega sektorja, ki mladim podjetnikom z inovativnimi idejami namenjajo začetna sredstva. Predvsej bolje kot pri nas pa so razvite tudi različne nagrade za inovativna mlada podjetja. Delovanje tega procesa nam razloži socialni podjetnik Peter Vandor, sodelavec Inštituta za podjetništvo in inovacije Ekonomske univerze na Dunaju in ustanovitelj nagrade Social Impact Award.
The first is to help the development of entrepreneurial skills. Things like, how do you find an opportunity? How do you come up with an idea? How do you plan for your success? And what do you do when you realize that your plan did not work out? These sort of things, that's the first goal. The second goal is to aid participants to come up with new concepts. The third one is to connect participants. So pretty much what you're doing here right now is building networks. And that's also something we believe to be very important for both the ventures themselves, but also for the field. And the fourth one is that we, at the award, support the best teams that there are with some money and some intellectual capital. So how do we go about that? The one is, I left out marketing. Now that's also something that we do. So we try to work a lot with media and, handing out flyers, talking to many, many people. After that, there is a set of workshops. This year, it was more than 40 workshops in 10 cities. Where students and also other interested people can for free attend input sessions like what is social entrepreneurship, how do I set up a business plan, what is a business model, things like that. Our Romanian partners, they also set up a series on storytelling. So how do I sell an idea and how do I tell a story as an entrepreneur that is convincing? After that, students are asked to develop and submit innovative venture ideas. This year it have been 113, and out of them, in a rather complex evaluation scheme, an expert jury chooses the best four ideas. And there's also a democratic element to it, which is the community voting, where actually you all are invited to do that. You can go on the website, you can have a look at 90-second elevator pitches from the best projects and vote for them. And the winners, they get some money and also support. Okay, so one example for this is Jacob. Have you heard of Jacob or met him? He's an Austrian student who set up a social market in Satu Mare in Romania. He started to deal with this whole field about 2 years ago and sort of got into this idea of building up this social supermarket. And so the way he used the Social Impact Award was getting in touch with Sadir, visiting the workshops, forming a team, developing the idea on, and then he came up with this Benny Lavoie idea, a mobile social market. The funny thing is that after the Social Impact Award, he won the Social Impact Award and he got a lot of support, and he started implementing it. And he's now working in a foundation that he managed to sort of persuade that this goal is important enough to back it up with a lot of money. So I think he has 4 or 5 social supermarkets built up in Romania right now. So what he did was not building it up entirely by himself, but he persuaded other partners. First the Caritas in Satu Mare to run it, and then an Austrian foundation to fund it. So I think it's a very, very clever way to implement change, is not doing it by yourself, but like Jacob did it, using the levers of blah, blah, talking, convincing people, and getting their missions to mend with yours.
Več o štiftungih smo izvedeli tudi v Minhenskem inkubatorju za socialna podjetja, Social Entrepreneurship Academy, govori Jens Boze Para.
We have different kind of stiftungs in Germany. We have political stiftungs that are doing mostly supporting people when it comes to their when they want to study. They give them support and money for their studies, so they make sure that they are close to their kind of mind-like people. But the stiftung that we are working with are mostly stiftung from a company, from a large company. So for example, Siemens Stiftung, Vodafone Stiftung. For example, we have right now another stiftung, but these are kind of people who are interested in, because some of them have the goal to support exactly this, like education system. And then they say, okay, let's do something in education. And as we are a corporation of universities, we are close to education, and we can, okay, when you give money to us, we can teach people from university to be responsible in the future and maybe form a social enterprise. And therefore, the match is very good.
Obisk omenjenih lokacij v nemško govorečem prostoru nam je omogočil Zavod Socialni inkubator, ki deluje pod okriljem študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Inkubator je svojo dejavnost začel šele pred kratkim, trenutno pa organizira delovne vikende, strokovne ekskurzije in individualno podjetniško svetovanje za vse, ki želijo zvedeti več o socialnem podjetništvu. Za svoje poslanstvo so si zastavili posnemanje dobrih praks v tujini in inkubiranje poslovnih mrež, ki jih mladi podjetniki potrebujejo na začetku svoje poslovne poti. Direktor inkubatorja Tomaš Stritar spregovori o problematiki sprejetega zakona o socialnem podjetništvu. Podobno kot Koresovo ga skrbi, da je formulacija zakona preveč usmerjena na zgolj zaposlovanje ranljivih družbenih skupin.
Večino dela bi mogel upraviti svet za socialno podjetništvo, ki ga imenuje vlada. Pahorjeva vlada ga je sicer ta svet imenovala, mislim, da novembra. Enkrat dobili so se na eni seji, takrat so prvič nekako obravnavali ta svoj načrt dela, oziroma imenuje se osnutek strategije razvoja socialnega podjetništva do leta 2015. Seveda pa so se potem vmes zgodile volitve. Prišla je na oblast druga vlada in zdaj v bistvu se od takrat ni zgodilo še nič. Zaenkrat je imenovan ta star svet vlade in jaz sem prepričan, da velik članov, ki so bili takrat imenovani, zdaj niti ni, tako da se nekako pričakuje, da bo vlada zdaj nekaj nadomestila te člane z novimi in seveda potem se mora ta svet začeti dobivati. Ne? In namreč glavna naloga sveta vlade Republike Slovenije za socialno podjetništvo je ravno to, napisati strategijo razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji do leta 2015. In seveda na to strategijo se potem vežejo vsi, bom rekel, neki čist praktični postopki, od registracije do financiranja vsega. Ne? To se potem veže vse na strategijo. In seveda ta strategija je zdaj najbolj ključen dokument, ki bo seveda tirjal veliko časa za usklajevanje, ker namreč v tem svetu za socialno podjetništvo so tudi predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe, izobraževalnih inštitucij. Tle bo seveda trajalo še neki čas za usklajevanje, preden bo to dokončno.
Stritar kritizira tudi izrazito zaposlovalsko naravnanost trenutne zakonodaje.
Zdaj seveda država s tem zakonom, pa saj po mojem mnenju, vidi pa zakon predvsem kot zaposlovalski. Ne? In iz tega vidika seveda javna dela in vse neke spodbude za poslovanja so potem čist, to je njihova zgodba. Ne? In jaz sem prepričan, da pri financiranju samih socialnih podjetij, sploh podjetij tipa B, kjer se je itak ta zaposlovalska komponenta je zelo močna, bodo uporabljali čiste klasične metode aktivne politike zaposlovanja, ki jo zdaj izvaja že Zavod za zaposlovanje. In seveda javna dela so ena izmed njih in bodo nekako tudi tem novo ustanovljenim socialnim podjetjem seveda nekako poskušali tudi te javne delavce priklopiti. Ne? Zdaj, tako imam občutek, ne, da država nekako socialno podjetništvo vidi samo kot področje zaposlovanja, se pravi, ne, kot neko možnost, da se ljudje zaposlujejo, ne, da znižajo brezposelnost, da čim več ljudi nekako vključijo. Ampak to je iz našega vidika pa samo en del socialnega podjetništva, ne, en del. Obstaja pa ogromno polje, ne, se pravi, predvsem nas zanimajo klasični, ali pa klasični podjetniki, nas zanimajo ljudje, ki imajo podjetniške ideje in njih poskušamo nekako upogumiti, pa spodbuditi k temu, da spremenijo svoje vrednote. Da rečejo, jaz želim, jaz čutim v sebi, da želim svoje podjetje nekako osnovati na eni ideji, ki bo trajnostna.
V slovenskem prostoru pa Stritar pogreša tudi neko obliko nagrade ali spodbude za inovativna in mlada podjetja.
Sedaj gre za fundacije velikih avstrijskih ali pa nemških firm, ki v bistvu, kamor te velike firme namenjajo del dobička in potem preko teh fundacij financirajo prav večinoma družbeno odgovorne projekte. In jaz v Sloveniji pa ne vidim, ne, nisem seznanjen z temi fundacijami, se pravi, tega sistema še nimamo nekako. Ne. Zgleda, ta kultura verjetno ni razvita. Čeprav je tudi veliko nemških ali pa avstrijskih firm pri nas, deluje na trgu. Ne, in se mi zdi zdaj tukaj eno tako področje, kjer bi jih poskušali nekako malo pocukati za rokav v smislu, da bi tudi pri nas se mogoče šli s kako tako fundacijo oziroma se bi te fundacije odprle tudi na slovenski trg. To pomeni, ne, da je, če ima, recimo, bil sem presenečen, da ima Bauhaus, ne, Baumax, se upravičujem, Baumax, pač tale, vsi poznamo v teh velikih centrih, so prisotni, oni imajo svojo fundacijo in vsako leto enega socialnega podjetnika avstrijskega nagradijo z 1 milijon evrov. Najboljši ideji dajo 1 milijon evrov. In seveda oni imajo tudi trgovine pri nas. In mogoče bi se pa le strinjali, da bi pa tudi mogoče kdaj kako slovensko idejo podprli ali pa del sredstev recimo namenili.
Socialno podjetništvo je torej neke sorte hibrid med kontinentalnim in anglosaksonskim modelom poslovanja. Iz prvega jemlje čut za družbeno odgovornost, iz drugega pa poslovno žilico in sposobnost preživetja na globalnem nereguliranem trgu. Trenutno je še vedno v povojih in očitno omejeno na storitveni sektor, ki je profitno povsem odvisen od kupne moči potrošnikov. Za socialno podjetništvo se zaenkrat še ne predvideva, da bo kdaj preraslo v realni sektor ekonomije, čeprav bi ravno temu ustrezala marsikatera omejitev o deljenju dobička in plačnem razmerju med delodajalci in delojemalci. O perspektivi socialnega podjetništva je pisal Luka Tetičkovič. Sledi pa pogovor z avtorjema trilogije V imenu države, Blažem Zgago in Tadejem Šurco, ki ga bo vodil Boris Vasev.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa premrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa na Radiu Študent.